Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși, în finalul vieții, suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă, percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Poporului evreu i-au trebuit 40 de ani de umblare prin pustie ca să ajungă în țara promisă, Canaan, deși ar fi putut o face în 40 de zile, scutiți de multe, multe necazuri. Cât îi trebuie însă unui om să ajungă la Dumnezeu? Unora mai mult, altora mai puțin, alții nu ajung niciodată, irosindu-și astfel viața care au primit-o în dar de la Dumnezeu. Pentru invitatul nostru de astăzi, Iurie Popa, drumul a fost unul foarte lung și foarte întortocheat. A trebuit să facem 3 episoade pentru a vă povesti întreaga lui poveste. Poveste adevărată care a început în anul 1972 în Basarabia, într-o țară care nu-L dorea pe Dumnezeu și nici nu credea în El. Ai fi zis că eforturile comuniștilor de a-L scoate pe Dumnezeu din inimile oamenilor au reușit. Dar ascultând mărturia lui Iurie Popa, vedem încă o dată dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și că El mai are păstrată o sămânță a credinței chiar acolo unde noi nu mai vedem nimic. Mărturia lui Iurie este mai presus de orice o mărturie a dragostei lui Dumnezeu, care îl urmărește pe om cu insistență, cu insistența unui îndrăgostit care nu mai poate de drag pentru ființa iubită și nu se lasă până când nu biruiește în inima acelei ființe, trecând chiar peste mofturile, ifosele, necredința și îndărătnicia noastră. Începutul a fost în Basarabia, dar încă nu am ajuns la sfârșit. Povestea lui continuă, doar că acum are un nou început. Acest al doilea început a avut loc în România, mai precis în Cluj, acolo unde Iurie a trebuit să cedeze în fața dragostei lui Dumnezeu.
Mă numesc Popa Iurie, m-am născut în 1972, sunt originar din Basarabia. M-am născut într-o țară fost comunistă, creștinii în țara respectivă au fost persecutați pe vremea comuniștilor destul de mult. Nu știu să fi avut noi biserici neoprotestante, dar singura biserică ortodoxă pe care o aveam în localitate prima dată în biserică a fost sală de sport, după aia s-a transformat într-o sală de discotecă și la urmă a fost bună de un depozit. De mici, mama nu ne-a botezat. I-a fost frică, într-un fel, de regimul respectiv. Mama a fost profesoară la școală și mai târziu, când a vrut să ne boteze, că așa era bine după o rânduială creștină ortodoxă, ca să nu vină blestemele peste noi, tot au omânat, ba nu știu ce s-a întâmplat, nu era preot în localitate, trebuia să mergem nu știu unde în altă localitate. Și chiar când eram la școală de Paști, era obicei la ortodox să meargă să sfințească Paștele. La noi se numește Pască, se face așa o pâine, se numește Pască și cu aia trebuia să mergi la preot. Și singura biserică activă ortodoxă era pe la vreo 30 km de localitatea noastră. Mama trimitea acolo într-o coșuleț prin ceva bătrânei care plecau, fiindcă numai ei mergeau la biserică și ne spunea, vezi, dacă mergi la școală să nu zici ce a făcut mama. Să tași din gură că nu-i bine să zici. Așa am crescut eu în mediul acesta, neștiind multe despre Dumnezeu, neavând sărbători religioase. Noi nu sărbătoream Crăciunul, noi nu sărbătoream nici Paștele, așa să zic. Nu erau sărbătoare ca acum, la ora actuală. Fiecare sărbătorea, dar așa, pe ascuns cumva pe acasă. Dar Dumnezeu este plin de milă și îndurare și într-un mediu creștin Dumnezeu lucrează și într-un mediu unde nu se vorbește deloc despre Dumnezeu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-un altul. Și în copilăria mea Dumnezeu mi-a vorbit odată. Eu n-am știut atunci când vorbește Dumnezeu. Mi-a vorbit într-un vis de noapte. Se făcea că în visul acesta pământul era pustiu și gol și era tot negru, așa, era o imagine așa cenușie. Și ce mi-a tras atenția în acest vis erau oamenii care i-am văzut în visul acesta. Nu știu dacă știți ce înseamnă un rând la mauzoleul lui Lenin sau o coadă. Eu l-am văzut numai la televizor, tata și fost la Moscova și fost la mauzoleu și îmi povestea că câteodată rândul respectiv ajungea și până la 2 km. Și oamenii stăteau ore în șir ca să meargă să se închină în fața unui idol, care era o mumie a fostului lider comunist Lenin. Un astfel de rând am văzut și eu în visul meu, dar ce era deosebit la acest rând, că și oamenii erau de o culoare neagră, cumva o culoare pământie, și eu vedeam și știam că ei sunt oameni morți. Și așa arătau groaznic, dar totuși puteam deosebi că erau oameni și tineri acolo, erau și oameni bătrâni, erau femei, erau și bărbați. Și m-am indignat așa în sinea mea și vedeam că nu are un sfârșit de unde începe. Și am zis să văd partea cealaltă unde se termină. Și când m-am întors, am văzut un scaun mare, alb, și mă gândesc că după închipuirile pe care le puține, care le aveam despre Dumnezeu, mă gândesc că așa l-am și văzut pe Dumnezeu. Pe scaunul acela alb stătea ca unul îmbătrânit de zile, ca un bătrânel cu o barbă lungă, așa. Deci asta am văzut, fața nu i-am văzut-o. Dar era așa într-o ceață albă și tot rândul respectiv se termina la picioarele acestui bătrânel, la picioarele acestui tron imens. Și așa cum am văzut cum oamenii aceștia merg spre tronul acesta, eu nu știu de unde aș fi avut acea informație, fiindcă eu n-am citit Scriptura, mama mea n-a citit Scriptura, dar eu în vis am strigat așa cu putere, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce îi judeci? Și m-am trezit. Ce să știu eu a înțelege dintr-un astfel de vis, copil mic, n-am auzit niciodată de Biblie, știam că este un Dumnezeu undeva, dar pentru mine era prezentat ca o poveste. Chiar și de sărbători, când noi sărbătoream Revelionul, ni se dădeau imagine la TV despre sărbătorirea Crăciunului în America, în Europa, și eram mirat că de ce ei zic la Revelion Crăciun. Nu știam de ce, că la noi nu se numea Crăciun. Și tata mi-a zis că păi, la ei este așa o altfel de sărbătoare decât la noi. Și cu atât am rămas, nu știam de ce. Dar mă bucur că Dumnezeu își ține promisiunile și cuvântul lui este da și amin. În Cartea Romanilor vorbește Apostolul Pavel și îl parafrazează de fapt pe Isaia, că Dumnezeu ne-a lăsat o sămânță, că altfel am fi ajuns ca Sodoma și Gomora. Nu erau biserici neoprotestante, dar eu știam de mic copil că chiar pe strada noastră erau împocăiți. Și mulți ziceau că pocăiții au venit acum, după Revoluție, s-au deschis granița și americanii le-au dat drumul la pocăiți și că au invadat toată țara românească și toată Rusia. Dar eu știam că pocăiții erau... de mic copil știam că sunt pocăiți. Nu știam eu multe despre ei, dar eu știam că au fost. Și este o minciună ce zic oamenii că pocăiții numai din 90 au luat ființă. Așa a fost experiența mea cu Dumnezeu. Am crescut mai mare, la fel, deci am rămas așa nebotezat. Mama nu și-a făcut timp. Oamenii mă mai întrebau, ai fost botezat sau nu? Și eu ziceam, după câte știu, eu n-am fost botezat. Și imediat toți așa se îngrozeau și zice, numai anticriștii sunt nebotezați. Toate blestemele lumii o să vină peste tine. Dar timpul trecea. Am terminat și școala, am absolvit școala, am dat admiterea la facultate, iarăși a fost așa de bine, vorba aia antichristului, să-i meargă așa de bine, să intru din primul examen, că la noi era așa o lege, că dacă absolveai școala cu o notă de 10, numai cu 10, primeai o medalie de aur, era polită numai cu aur, și aveai dreptul să dai la facultate fără examene. Dacă terminai cu 2 din 10, deci cu 2 din 9 și restul 10, atunci aveai dreptul să dai numai un singur examen. Nu, eu am terminat cu 2 din 9 și atunci la admitere la medicină am dat un singur examen în biologie. Și slavă Domnului că l-am trecut din prima. Aveam emoții mari, dar Dumnezeu m-a ajutat. M-am văzut în capitala Republicii Moldova, Chișinău. Mi s-a împlinit dorința asta ca și tânăr să scap de părinți. Mare lucru într-o capitală unde auzeai că atâtea sunt, atâtea feluri de a te distra și acum ești singur, nu se cere nimeni socoteală, mai ai și ceva bani la mână. Noi atunci primeam și bursă și aveam așa în mine o frică față de părinți că ar fi bine să învăț să nu depind chiar așa de ei. Și mama tot timpul mă întreba, nu, cum a fost examenul, ce notă ai luat, dar de ce ai luat 7, de ce n-ai luat 8? N-ai învățat bine, ai pierdut vremea. Și atunci, decât să mă cecălească, eu știam că mai bine să învăț. Și am avut grijă să învăț și să am bursă și să n-am probleme cu părinții. Am încercat și eu să gust fericirea departe de casă. Dar ce am observat după primul an de facultate, că toate lucrurile acestea, distracțiile, chefurile, discotecele, n-au fost de ajuns să stâmpere în mine o dorință aia a sufletului. Eu că o căutam o împlinire. Dar lucrurile alea nu s-a întâmplat. Mergeam la discotecă, te mai distrai, mai dansai, mai serveai un pahar de coniac sau de altceva, dar culmea că a doua zi te trezeai cu același gust amar. Începe iarăși viața, începe iarăși o corvoadă. Nici învățătura nu era un lucru, să zic așa, ușor, mai ales că la facultatea de stomatologie care am absolvit era un program destul de condensat. Ce făceau generaliști de pildă la anatomie în 2 ani de zile, noi trebuia să facem într-un an de zile. Și mă gândeam atunci, ce e viața asta? De așa se trec zilele, am fost copil, într-adevăr mi-a fost bine, am avut o copilărie veselă, acum Pe când m-am gândeam eu ca și copil să devin mare, acum sunt mare, de ce se întâmplă? Numai trudă, numai necaz. În primul an, de la sfârșitul primului an de facultate, a murit și tatăl meu într-un accident electrocutat departe de casă, la vreo 5.000 de kilometri. A fost foarte greu timpul ăsta până a ajuns Sicriu acasă, vreo 2 săptămâni a durat. Și tatăl meu a fost un om foarte harnic. Deci casa noastră în localitate, deci am mai fost pe la vecini, pe la unul, pe la altul, dar cum arăta grădina noastră, cum arăta ograda noastră măturată, niciun scai nicăieri, grădina toată straturi, plivită, așa ne-o și învățat tata. Cum cădea o frunză, trebuia să dispară de acolo. Problema mea era că eu răspundeam de ogradă să fie măturată și apoi dacă nu o măturam era problemă. Și am văzut că tata era tot timpul harnic, el se trezea la ora 4 dimineața, n-avea liniște, tot timpul se trezea să fie curat, să aducă, să meargă, să asta. Și atunci mi-am pus întrebarea, s-a străduit, a ridicat casa, a mai ridicat încă o casă de vară. Și după ce au terminat lucrurile astea, a murit. Ce m-am gândit, ce-i viața unui om? Am mai murit și alții în jurul nostru, rudele noastre. Ce-i viața unui om? Stă să chinuie, uite cum e tata a fost, a muncit, cel puțin el a fost harnic și de ce n-ar fi avut dreptul să trăiască mai mult? Vecinii de pe lângă noi erau mai mult populație rusofonă și ei nu erau așa harnici ca și moldovenii, mai cu beția, mai cu alcoolul și mergeau cum mergeau. Tot timpul eram nervos pe părinții mei, că la noi tot timpul era de lucru și eu trebuia să stau acasă și să lucrez și copiii vecinilor stăteau și alergau pe stradă. Și atunci mă puneam întrebările astea esențiale ale vieții, ce este omul? Mă gândeam, e ca un animal, moare un câine, îl îngroapă cineva, moare un om, la fel îl îngroapă cineva. Nu aveam răspuns ce se întâmplă cu omul după moarte. Și asta mă chinuia foarte tare. Nu vreau să mor. Atunci, pe piața TV au început să pătrundă filme, SF-uri. Și îmi plăceau SF-urile alea care vorbeau despre viață veșnică. Chiar când apărea vreunul, eram primul acolo să-l văd. Îmi plăcea ideea că oamenii erau congelați și după 1000 de ani îi descongela cineva și ei la fel erau de tineri și... Și asta era visul meu, să descopere cineva o substanță, să nu mai îmbătrânească omul, să rămână veșnic tânăr. Dar din păcate știința își are limitele ei și SF-urile erau numai niște fantezii ale oamenilor. Dar în mine gândul ăsta nu mă lăsa, nu aveam liniște. Ori câte bairamuri ai fi făcut, ori la câte chefuri ai fi mers, nu putea umple golul acesta. Nu știam ce înseamnă asta. Nu știam că în Biblie este scris un verset în cartea lui Solomon Ecleziastul că chiar și gândul veșniciei Dumnezeu l-a pus în om. Acest gând al veșniciei mă rodea acolo în interior și neavând îndrumător, neavând, cum să zic, pe nimeni care să cunoască calea adevărului, am încercat și eu să caut aici, colo, să văd ce zice unul, ce zice altul. Așa am ajuns să ajung la cursuri de yoga. N-am frecventat mult, am participat la câteva ședințe unde ne-au învățat cum trebuie să ne concentrăm asupra unui obiect, asupra soarelui, de pildă, țin minte că ne învățau să ne concentrăm și așa să ne concentrăm ca să ajungem în starea aia, ca să vedem cum vine energia cosmică și ne umple de energie. Am citit literatură yoga și la un moment dat am citit ceva manuscrise despre doi yoghini tineri care cumva din râvna lor, din zelul lor de a cunoaște mai mult, au depășit ceva nivele de-a lor și practic n-au mers în nirvana, ci au mers în partea aia, în abisul ăla negru. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă lucrurile stau așa, că și mie mi-ar place să dau așa năvală și n-am un control. Mi-e frică că dacă și cu mine se întâmplă la fel. Și atunci m-am lăsat de yoga, dar gândul veșniciei de mine nu mă lăsa. Aveam o căutare și nu știam unde să caut. Mă mai acostau pe parcurs și martorul lui Jehova, dar în felul lor așa arțăgos se prindea de tine ca un scai și nu te lăsa până nu intrai în facultate sau în campusul studențesc. Numai nu aveai chef să asculți astfel de oameni. Odată, parcă țin minte, m-am discutat și cu ceva evangheliști. Mi-a plăcut, într-adevăr, discuția cu ei, dar pentru mine martorul Jehova, evangheliști și toți ceilalți erau în aceeași oală. Aveam niște cunoștințe care aveau ei o știință deosebită, așa magică, cu putere, și am zis să încerc și acolo. Erau spiritiști. Îmi spuneau ei că faci tot felul de chestii cu găinile, omoră găinile și nu știu ce faci cu clavicula ei sau o mâță și iarăși ce faci cu clavicula ei și faci tot felul de incantații și tot felul de vrăști se întâmplă și poți fi și invizibil și poți să citești gândurile omului și poți să și influențezi un om. Și culmea că poți să avea și o viață veșnică. Mine asta m-a interesat, fiindcă frământarea mea era viața veșnică. Dar le-am zis, sunt frumoase poveștile voastre, dar dați-mi ceva să citesc. Și mi-au dat câteva volume de unui mare guru de-a lor, din Brazilia, Castaneda era numele. Mirarea mea mare a fost că atunci când am deschis primul volum, partea introductivă vorbea despre el, despre puterea magiei lui, și m-a tare mirat am rămas că vorbea și despre Dumnezeu. Nu, am zis, dacă totuși vorbește și despre Dumnezeu ceva, sunt curios cum ăștia combină spiritismul ăsta cu Dumnezeu. Dar ciudat lucru mi s-a întâmplat că cu cât mai mult înaintam în citirea acestui volum, îmi provoca, apărea o stare de tulburare. L-am lăsat, am zis că o să revin altă zi, poate acum sunt ceva probleme în atmosferă și așa o stare depresivă. Am mai revenit a doua zi, iarăși stare de tulburare, am mai reîncercat încă o dată și am zis, cred că e ceva rău în cărțile astea, de nu le pot eu citi, mai bine să le duc de unde le-am luat. Ca peste ceva timp să constat că cei care mi-au dat sfaturile respective m-au chemat la ei să văd că, nu știu, au ajuns într-o stare de așa de deplasare, am zis eu atunci. Stătea, vorbea cu tine omul respectiv și se uita prin tine ca și un zombi, așa îi vedeam, parcă nu mai avea o judecată. Nu mai era omul ăla care l-am știut eu, era un om vesel, plin de viață și acum era așa pământiu, parcă era moartea în el. Și am zis, bine că n-am citit și bine că nu m-am dus la ședințele lor de vrăjitorie. Chiar așa o spaimă atunci a trecut prin mine. Și asta a fost experiențele mele, să zic așa, în căutarea vieții veșnice. Disperat eram, m-au apucat niște depresii care mă țineau luni de zile. Venea și gândul celui rău la mine, nu vezi că viața n-are niciun sens, ești ca și un animal. Ceilalți îs ei veseli, dar ei nu știu, ei nu văd cum vezi tu lucrurile. N-are rost să trăiești, pune-ți capăt zilelor. Și chiar mă gândeam de multe ori, ar fi o perspectivă să-ți iei viața. Mai ales am încercat rostul vieții să-l aflu și în scrierile filozofilor. Dar culmea culmelor am constatat că și gândurile lor erau niște gânduri foarte depresive. Parcă aveau în ele un rost de înțelepciune, dar toate duceau așa în jos. Viața nu merită trăită, omul la fel este un animal, ce rost are? Și toți mergeau cu gândul ăsta spre sinucidere. Și iarăși m-am speriat, m-am gândit eu pe urmă în timp că de la Domnul a fost lucrul ăsta. Când aveam stagiul de toxicologie în cadrul medicinei, am fost în clinica de toxicologie, unde se tratau oameni care au vrut să-și ieie viața. Când la un moment dat mi-a venit și mie gândul, iai niște fenobarbital de ăsta, iai mai multe, dormi și te duci fără durere și fără chin. Și am văzut oameni care fix fenobarbital au luat și tot felul de pastile de astea și am zis, nici așa nu poți să mori. Nici așa nu ți-ai garantat că îți rezolvi problema ușor. Mi-a fost frică. Dar nu pot să zic că gândul ăsta m-a lăsat. Mai vinea el câteodată când nu-ți mergeau lucrurile cum trebuie. Când vedeai că tot în lumea asta este așa un gri, toate merg așa într-o râpă imensă și nu poți să faci nimic și nu știi să faci nimic. Și atunci veneau gânduri de astea, te ținea câteva luni, iarăși ieșai la liman, iarăși cu prietene, o zi de naștere, un revelion, dar tot timpul era golul acela și nu știam ce să fac cu el. Chiar odată mi-a zis cineva, zice, mai zice, tu ești cu noi, uite, ești cu noi la terasă, ești cu noi la discotecă, dar zice, tu parcă nu ești aici, nu te bucur cum te bucur noi. Și am zis, mă, uite, un om care a observat într-adevăr, că eu nu mă bucur cum se bucură ei. Am absolvit și facultatea și gândul meu era, alții se bucură, am o diplomă. Zic, mă, într-adevăr, am o diplomă. Cum mai era vorba cealaltă, e mai ușor să intre decât să ieși. Auzeam pe alții cum au diplome și au unde lucra. Trebuia să dai mită și mă apropiam deja spre sfârșitul facultății și am zis, nu, iar ce-i viața omului? Grădiniță, copii, atunci mai este vesel. Începe școala, e o corvadă să înveți, începe facultatea. După facultate, iarăși, e problemă, nu să găsești loc de muncă, te căsătorești, mai ai copii, încep bolile, încep durerile, stai pe la spitale, se apropie pensia și vedeam pe pensionari că atunci când aud de oamenii care erau în pragul pensiei, când auzeau de pensie, parcă i-a apucat așa un tremur a morții și îi întrebam de ce. Păi zice, e ca și cum suntem deja îngropați. Nu, aia de la pensie cât o mai rămas până la moarte. Țin minte când eram mic și eram la bunica acasă, eram așa, nu eram eu prea cu minte și îmi plăcea să mai cotrobăiesc pe aici, pe acolo, să mai caut, că mă gândeam că bunica mai ascunde pe aici o rublă, pe acolo o bomboană. Și o vedeam că avea ea un dulap așa separat de toate dulapurile, avea o cheiță pe care o ascundea. Dar într-o zi am urmărit și am văzut unde ascunde cheița și am zis, nu, acolo sigur e plin de bomboane. Dar surpriza mea mare a fost când am deschis dulapul, era de sus până jos plin de tot felul de haine, așa bine împăturate, prosoape. Și eu am întrebat-o pe mama, de ce face bunica asta? Că din alealte am văzut că ia hainele, de acolo ne mai dă și nouă, dar din dulapul ăla, zice, așa sunt păturate și am văzut că nu se umblă la ele. Și mama zice, a, păi zice, ăsta e dulapul cu haine pregătite pentru mormântare. Dar zic, de ce sunt prosoapele alea pe acolo? Și cred că cum majoritatea știm că la ortodox se practică pomeni și prosoape și zice, asta e pregătit pentru ziua mormântării, pentru ziua aia să dea pomană la ăla, să dea pomană la ăla. Și atunci așa s-a născut în gândul meu o întrebare ca și copil. Bunica e tânără, nu e moarte și ea de acum se pregătește de moarte. Și am întrebat mama, de ce de pe acum se pregătește? Și mama mi-a zis, nu știi niciodată când poți să mori. Și de aia trebuie să fii gata de ziua asta oricând. Și gândul ăsta și toate celelalte cugetări cumva îmi dădeau o stare așa de supărare. Nu ai nicio șansă în lumea aceasta. Mori. Am încercat yoga care zicea că viața este o spirală și viața de acum este o parte din spirala aia, dar am văzut că nici acolo nu ai o garanție că poți să ajungi în vârful ăla, în țara Nirvana. Dar am zis, cum merg toți înainte, așa vă merge și eu. Toți mor, m-au murit și eu acum. Să mă bucur și eu cât pot de viața asta. Nu aveam intenții să vin în România, că și din aspectul ăsta am fost bombardat de mass media comunistă, că românii, știți voi cum a fost cândva când au venit românii, cum i-au persecutat pe basarabeni și așa a fost o încet, cum să zic, pe parcurs la istorie, de la bătrâni, mass media, toată. România nu e bine, la români nu este bine, nu este bine Moldova niciodată să unească cu România. Și acumulând toată această informație, într-adevăr am zis, ce să caut eu în România? Atunci, după 89, deja s-au deschis granițele, s-au început colaborare între Ministerul Învățământului, dintre Facultatea de Medicină și erau burse în România. Eu puteam să plec din 90, din anul întâi, știu că au venit la noi cu o cerere imensă. Cine vrea să se înscrie pentru România? Au zis, sunt fraierele care se duc acolo. Dar după ce am trecut prin multe experiențe de-a cursul facultății, am avut și așa niște lovituri și mai sentimentale. Am și pățit că de două ori am fost furat, m-am mutat în cămin, din cămin am fost furat, m-am mutat din cămin la gazdă și atunci m-am furat. Și atunci așa parcă mi s-a scârbit foarte tare de viață și am zis, n-are rost să stau aici în Moldova, oriunde aș fi, m-aș duce undeva. Și atunci iarăși am auzit un zvon că ar fi bursă la rezidențiat în România. Și așa m-am agățat de gândul ăsta. Asta o vedeam singura mea șansă de a schimba ceva în viață. Mă gândeam, dacă ajung acolo, încep o altfel de viață. E o țară nouă, e o altă cultură, sunt altfel de oameni. Mă gândeam eu că dacă schimb mediul, se schimbă și total în viață, totul se schimbă. Și atât am bătut ușile la Ministerul Sănătății că erau sătui aia de mine. Era zi de primire, numai marți, eram toate zilele săptămânii acolo. Și într-o zi a ieșit ăla de acolo nervos, nu zice, mă, zice, m-am săturat de tine, hai încoace. Și asta a fost darul lui Dumnezeu că dintre toți eu am reușit. O reușit într-un Dumnezeu și ceilalți. Dar eu am venit în noiembrie 95 în România și ei au venit undeva în 96, spre toamnă. Așa de greu au reușit și ei să vină. Nu, când am văzut că mi s-a împlinit și lucrul ăsta, nu-mi venea să cred, am zis, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Culmea mi-a fost mirarea că am depus cerere la București pentru Cluj, fiindcă auzisem că Clujul este un oraș deosebit, sunt foarte mulți studenți, am zis, mă duc acolo unde sunt mulți studenți și sunt mulți tineri. Dar în gândul meu mă gândeam, sigur nu o să-mi dea aștept la Cluj, că o să zic că ești moldovean, acolo la Iași te trimitem către moldovenii tăi. Iarăși mi-a fost surpriza mare că am venit la București, mi-au dat răspuns la cererea mea și era scris într-adevăr foaie către Cluj. Cumva eram nedumerit, nu am fost pregătit să merg la Cluj. La București aveam o mătușă de pe neamul, de pe genealogia mamei, da? Era, cum să zic, era verișoară cu ceva verișor de a lui bunicul meu. Dar totuși m-a primit la ea și asta a fost bine pentru mine, că aveam unde să mă opresc la București. Drumurile când le făceam mă opream la mătușa mea. Și ce am văzut la ea prima dată, am văzut un om religios. Deci era o mireană, că așa zicea ea că e mireană, la ceva parohie mare în București. Și atunci am văzut și eu, într-adevăr, avea o Biblie. Mi-a plăcut mult că avea o carte de istoria religiilor. Aia am citit-o, aia chiar că mi-a plăcut foarte mult, m-a captat atenția despre cum au început religiile și pe unde se situa și creștinismul. Aia am citit-o și îmi spunea mătușa mea că ce bine este să mă duc la biserică. Mai mergeam eu și în perioada facultății. Deja după 89 și la noi a fost mai relaxat problema cu religiile și la Catedrala Centrală din Chișinău, de Paști, se mergea lumea la spovedanie. Am fost și eu odată. Și știam atunci când am fost la spovedanie că trebuia să postesc, da? N-am postit și am zis, domnul părinte, eu n-am postit. Ai, lasă că ești student, ce păcate ai făcut? A, păi mai făcut și eu una alta pe acolo. Zice, gata, mergi mai departe, păcatele sunt iertate. Nu, n-aș putea zice că am crezut ce mi-a zis, dar am văzut că face toată lumea. Asta am făcut și eu. Cred că o dată sau de două ori în 5 ani de facultate am fost. În rest nu m-a interesat. Poate și o rămas și de la tata ideea asta despre preoți. Tata nu a fost om pocăit, nici comunist nu a fost. Dar nu știu ce experiență a fi avut el cu preoții. La el poate în sat odată, nu știu. Dar când auzea de pop, zicea, mă, ăștia sticăloși. Ăștia te vând cum te vând și comuniștii. Și mătușa mea, când a auzit că eu n-am fost botezat, la fix aceeași reacție, wow, zice, numai anticriștii nu se botează. Dar cum se poate, copilule, tu până la vârsta asta de 20 ceva de ani, tu nu te-ai botezat? Vai, trebuie rezolvată problema. Zice, lasă că vorbesc eu și aranjez acolo la la parohie să facem să te botezăm. Dar eu zic, i-am zis, eu știu că ortodoxii numai la copii mici botează. Nu, ce și cazurile astea mai extreme când te botează și ca mare. Deci eu singur am văzut un botez a unui fete care era de vreo 18-19 ani. Sincer să zic, nu prea mi-o surâs mie gândul asta, nu știu de ce. A zis, dacă tot zic că sunt antichrist, mă fac și eu după toată rânduiala. Și de la mătușa mea, dacă am avut avizul pentru Cluj, am plecat direct la Cluj. Era în noiembrie, de la Mohorât. Clujul pe atunci era nu era așa de frumos, era gri totul. Cum să zic, eu mă așteptam să văd Clujul ăla care l-am auzit altfel să-l văd. În culori mai vii, dar eu l-am văzut așa gri. Cerul ăla care era gri deasupra lui îi dădea o nuanță de, nu știu, așa de depresivă. Săpăturile care le-am văzut în Cluj, m-am pus, cine a zis că Clujul ăsta e centru european și nu știu ce, e o gaură ca și toate găurile care sunt la noi. Dar am zis, acum dacă tot am venit, mă duc. Greu am găsit direcția sanitară, nu știa nimeni. Unul mă zicea în stânga, altul îmi zicea în dreapta. Plimbăm tot așa prin Cluj, am ajuns pe malul Someșului, pe strada Horea, pe podul de pe Someș. Și m-am oprit așa, gândurat și am zis, mă, dacă tot am venit aici, eu am venit cu gândul să încep o viață nouă. Aici o să încep o viață nouă. N-am știut ce am zis. Dar am văzut pe parcursul vieții mele că unele cuvinte care le-am rostit au fost profetice. Și atunci am zis, e bine să mă gândesc de fiecare dată ce zic, că mi se întâmplă. De pe malul Someșului am luat-o într-un sfârșit spre oraș și am găsit în sfârșit direcția sanitară. Marea mea surpriză negativă a fost că domnii mi-au zis că, uite, domnule, de lucru îți asigurăm. Contractul cu Republica Moldova prevedea că avem și cazare. Dar zice, cazare, nu te supăra, îți cauți tu. Oh, m-a supărat foarte tare. Am zis, unde se caute în orașul ăsta pe care nu-l cunosc cazare? Nu eram singur, zic, măcar să fi găsit 1, 2, 3 basarabeni. Unii turma acolo mai mergi și tu, mai îți rezolvi altfel problemele. Și supărat, am zis, eu mă întorc la București. Dacă aici n-am cazare, pot și la București să rămân acolo, e mătușa mea. Ea n-a avut copii. Unchiul meu murise chiar în perioada aia când eu făceam drumurile Chișinău-București. Și ea, supărat, așa zice, mă, zice, rămâi aici în București, că, uite, să rămâne ție apartamentul, numai, uite, stai cu mine până mor. Eu nu, eram pornit la Cluj să merg. Și văzând că ăștia nu mă asigură cazare, zic, eu mă întorc la București. Și la direcția sanitară din Cluj și acolo e un hol cu foarte multe uși. Și supărat, așa cum am ieșit repede, tot m-am uitat pe care ușa care duce spre scări. Și am greșit și am deschis altă ușă. Și când am deschis ușa cealaltă, am văzut o gloată de basarabeni acolo, cu aceleași probleme. Când ne-am văzut, am zis, unde turma acolo și eu. Și așa am rămas la Cluj. Într-o țară străină, singură, fiecare om, mă gândesc, își caută un mediu de comunicare, de să-și facă relații, că e greu singur totuși. Am încercat și eu iarăși să-mi fac relații, prieteni, numai că toți fiind obișnuiți ca în Moldova, acolo unde au crescut, în mediul ăsta lumesc, Kiev, Bairam, iarăși am fost atras de valul acesta, deși nu-mi plăcea mediul băieților când se adunau, mai serveau câte un pahar, începeau să discute despre fete, dar urât să discute, vorbeau ca și cum ar fi niște animale și cum le folosesc ei. Și chestia asta m-a făcut într-un târziu să mă separ de ei. Încet, încet, foarte rar când mai vineam, dar gândul veșnicii nu m-a lăsat pe mine. Și prin faptul că sunt medic, eram la rezidențiat, aveam pacienți. Și Dumnezeu a văzut că o să fie timpul când se bată la ușa inimii mele.
partea a doua a mărturiei veți putea afla despre felul în care Dumnezeu s-a apropiat de inima lui Iurie. Insistența cu care Dumnezeu îl căuta și apoi presiunea pe care a făcut-o asupra lui dovedesc pentru a câta oară o dragoste pe care noi nu o putem înțelege. Dar mai este ceva. În toată această poveste, oamenii au un rol foarte important. Dumnezeu se folosește de vise, de vedenii, de profeție, dar Dumnezeu se folosește în primul rând de oameni. Iurie a fost înconjurat de oameni de tot felul, dar în final Dumnezeu a lucrat prin oamenii lui, în special prin cei ce au știut să-și plece genunchii.